Udazkeneko proposamenen artean ikusten dugu bat oso interesgarria. Aste honetan hemen Iruñean ingurumen hezkuntzarako zentroan eginen dutena, hor Errotazar kalean bakizue Arrotxapea auzoan. Eta beira, helduentzako kontu bat izanen da, asteazkenean gaztelaniaz eskainiko dute tailer hau eta ostegunean euskeraz. Ehungintza landare tinduak, hoixe ikus dezakegu, eta ezakigunez oso ongi zer eginen duten saio honetan, bagaldetuko diogu irakasleari. Horri ibiliko da inzuzen ere Itziar Unzurrunzaga Ilak eta bera izanen da arduraduna. Arratsaldeon Itziar.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi, kontaiguzu mesedez, zer eginen duzue hemen saio berezi honetan?
Bueno, lehenengo zatia izango da, bueno, apunteak banatuko ditut, eta han esplikatuko da, ba, pixkat, prozesu guztia. Prozesu guztia oso poliki-poliki egin behar da, duan, talerrean egingo dugu, ba, pixka bat, praktika bakarrik egingo dugu, baina esplikatuko diet, apunteetan, mordenta doan hola egiten den, landarezuntza eta zeta hotzean, edo artilean, gero tinda landare zerkapena izango da, batzuaiz landare ostoak, noiz jaso, ze formula erabili behar diren, ba gero egosteko eta oialak tindatzeko, loreak, bigarrena, hirugarrena zoituak, laugarrena zuetze landare baiak, insektuak, barazkiak, lurrak, haziak, sustraiak eta zuaiz zenborazalak.
Oie guztiak erabiltzen dira kolorea emateko beraz, eunei?
Bai, hori da, hori da. Gauza da, gure inguruan baditugula hainbat landare edo sustrai, ba, hortarako erabili daitekeela, eta, bueno, bizkat da, ba, jendeari, ba, hori begiraraztea, eta horrela, beste begirara bat dotatzea gure inguruan dakagun.
Aha.
Landarei.
Beraz, ungintzaren alorretik azalduko duzu hori nola egiten diren, nola egiten ziren eunak, ezta? Eta gero bestaldetik, ba, nola ematen zieten kolorea, hoiei?
Bai, hori da, nola ematen zieten kolorea batez ere, ba, ze material erabiltzen ziren, ba, kolorea mateko, ze material natural erabiltzen ziren, ba, kolorea mateko, gero ingo, bueno, eta gero praktika bat egingo dugu, ba, egosi bar dira landare hoiek edo sustrai hoiek urarekin eta oialarekin batera, eta egingo dugu gero praktika bat alde batetik tintea bakarrik, eta bezaletik egingo dugu tolestu eta prestatu oiala tolestu eta josi ordu bat, egon behar du ba, egosten, oialak hori egiteko, eta gero bestea izango da, ba oiala, osea, oiala, ba, alde batetik egosi, eta beste aldetik, ba, bakarrik loreekin jarri, osea, eta vapore, uda vaporearekin.
Aha. Eta hori zertarako egiten da, azken hori, esan duzun azken hori, finkatzeko kolorea?
Bai, azken hori, bi, oza, loreekin zuzenean ere finkatu ditzazkegu, ba, ez bakarrik kolorea baizik eta ere lorearen formak goro jaletan.
Aha. Estampatuak egiteko, baino lore naturalekin.
Aha. Hori da.
Aha. Aizu, eta zen, bueno, imaginatzen dut hau dela jakintza arlo tradizionala, ez da, zuke aztertu egin duzula, nola egiten zen ba, prozesu hau garai batean, nola egiten den gaur egun eta bretabar. Zeintzuk dira hemen inguruan ditugun material naturalak eunak tintatzeko?
Esango ditut, adibidez, zuaitzen borratzaren azaletan izan liteke intxaurrondoa, intxaurrondoarena, esan nahi dut, gaztainondoarena ere, okagu gure inguruan, gero sustraiei dagokionez, ba, borra jantzeko sustraiak erabiltzen ziren, erdiaroan, bueno, ere bai, Gero, aziak zailkaketan izan liteke adibidez aguakatearen azia esan nahi dut, erabili daiteke. Gero lurra, jena ez dakagu gure inguruan, baina barazkiak adibidez, zipula, erremolatxa, insektuak, ez dakagu menko txinila, Mexikotik da zutorrelako, eta bai, baia talandaren artean, zahatza, erdera zauko, hori badago asko, Gipuzkoan eta, Euskal Herrian asko arkitu dezakegu, udaran jasotzen da, gehienak udaran jasotzen dira, zahatza adibidez asko dugu, ezilarra ere, gero fruituei dagokionez, baitugu masustak, barrubiak, arandanoak, aritz, zipres eta iztei fruituak, granada, ere, granada fruitua, badugu, ez dakit dugun hemen, granada fruitua uste dut ez dugu hemen, ez dut ezagutu, eta lorei dagokionez, erabile dezakegu kamomila, badukagu hemen, kalendula ere, zilikua, kosmoa, arkarakatz, ezkaramujorderaz, zikoria belarra, asko dugu, Santiago belarra ere, udaran askotan arditu dut, menda, salbia, ibizkoa, dalia, zenista.
Eta garai batean horrela tintatzen zituzen egunak, baina zer egiten zuten etxeetan edo ja artisau profesionalek espezialistek egiten zituzten alako lanak?
Espezialistek egiten zituzten, bai. Bai, espezialistek egiten zituzten, behar direlako, katilu oso handiak eta
bai.
Kantitate handiak egosi eta horrelako.
Eta, zuek tailer bat eginen duzue, denbora gutxi akaso izanen duzue gauza gehiegi egiteko, baina praktikoa izanen da, ezta?
Bai, praktikoa bat, ez ere, oialak birtziklatzeko, oial bat aliteke izan kalitatezko oiala, eta zakit birtziklatzeko denbora iritsa jo, eta pizkat hori da, gauza berziklatzea.
Hori da.
Oial berziklatzea.
Agian etxean daukagun arropa bat, edo oial bat, igual gehiegi gustatzen etzaiguna edo, akaso kolore berri batekin, estampatu berri batekin, aldatzen aldugu berriro erabiltzeko. Ideia praktikoak, ideia jasangarriak, eta bidena bar, balio digutenenak noski ezagutzeko teknika hau. Ez, ehundaka urtetan bizirik egon den teknika hau. Itziar Unzurrunzaga, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, aipatuko dugu berriro asteazkenean 6-8etara gaztelaniaz izanen dela saio hori, eta ostegunean
beteta dago asteazkenekoa.
Eta ostegunean euskerazko saiorako
badago lekurik.
Primeran. Orduan euskaldunok abantaila hori badugu. Oraindikan aukera dugula zure tailer horretara joateko. Oso ongi. Itziar Unzurrunzaga, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta dena bikain joan dadila saio hauetan. Bile esker.
Zuri.
Agur.
Eskerrik asko. Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.